Глава 8. Исус исцелува лепрозен.
А кога се симна од гората, по него врвеше многу народ. И ете се приближи еден лепрозен. Му се поклонуваше и говореше: Господи, ако сакаш, можеш да ме очистиш. А Исус, кога ја подаде раката, се допре до него и рече:
Сакам, очисти се.
И тој веднаш се очисти од лепрата. И му рече Исус:
Гледај, никому да не кажеш, а оди, покажи му се на свештеникот и принеси дар, како што заповедал Мојсеј ним за сведоштво. Исус исцелува еден слуга.
Ако га влезе Исус во Капернаум, се приближе до него еден стотник и го молеше говорејќи: Господи, слугата мој лежи дома фатен и многу страда. Исус му рече:
Ќе дојдам и ќе го излекувам.
А стотникот одговори и рече: Господи, не сум достоен да влезеш под мојот покрив, но кажи само збор и слугата мој ќе оздрави, зашто јас сум човек подвластен, а имам и починети војници. Па кога ќе му речам на еден од нив: Оди, и тој оди, на другиот: Дојди, и тој доаѓа, и на слугата: Направи тоа, и тој прави. Кога го чу тоа, Исус се восхити и им рече на оние што врвеа по него:
Вистина ви велам, ни во Израел не најдов толку голема вера. И ви велам дека мнозина ќе дојдат од исток и од запад и ќе седнат на трпеза со Авраам, Исак и Јаков во Царството Небесно. А наследниците на Царството ќе бидат фрлени во крајната темнина. Таму ќе биде плач и крцкање со заби.
И му рече Исус на стотникот:
Оди си, и нека ти биде според верата твоја.
И слугата него во истиот час оздраве.
Исус исцелува мнозина.
Кога дојде во домот на Петар, Исус ја виде тештата негова како лежи болна од треска, и се допре до раката нејзина, и треската и помина. Таа стана и им служеше. А кога се стемни, доведоа кај него мнозина обземени од демони, и тој со еден збор ги изгони духовите и ги излекува сите болни. За да се исполни кажаното преку пророкот Исаија, кој вели: Тој врз себе ги зеде нашите немоќи и ги понесе болестите.
Колебливи следбеници.
Кога виде околу себе многу народ, им заповеда на учениците да минат на другата страна. Тогаш се приближи до Исус еден книжник и му рече: Учителе, ќе те следам каде и да одиш. А Исус му рече:
Лисиците имаат легла и птиците небески гнезда, а синот човечки нема каде глава да наслони.
Друг пак од учениците му рече: Господи, дозволи ми најнапред да отидам да го погребам татко ми. Но Исус му рече:
Ти придружи ми се и остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци. Исус смирува бура.
И кога влезе во коработ, по него влегува и учениците негови. И ете, голема бура го зафати морето така што брановите го покриваа коработ, а тој спиеше. Тогаш се приближија учениците до него, го разбудија и рекоа: Господи, спаси не, загинуваме. А тој им рече:
Зошто сте толку плашливи, маловерни?
Потоа стана, им се закани на ветровите и на морето, и настана голема тишина. А луѓето се зачудија и рекоа: Кој е овој, та и ветровите и морето му се покоруваат?
Исус ослободува од демони.
И кога пристигна на другата страна во земјата Гергесинска, го сретнаа двајца обземени од демони кои излегоа од кај гробиштата. Беа толку лоши што никој не смееше да мине по тој пат. И ете, извикаа и рекоа: Што имаш со нас ти, Исусе, Сине Божји? Зар си дошол тука пред време да не мачиш? А недалеко од нив пасеа голем број свињи. И злите духови го молеа и говореа: Ако не изгониш, дозволи ни да влеземе во свињине. И тој им рече:
Отидете.
И тие излегоа и влегоа во свињите. И одеднаш сите свињи јурнаа ни стрмнината во морето и се издавија во водата. А свињарите побегнаа и кога дојдоа во градот, раскажа за сето тоа и за она што се беше случило со обземените од злите духови. И ете, излезе целиот град да го пресретне Исуса и кога го видоа, го замолија да си оди од нивниот крај.